Геплеер Азаттық радиосы. Эртеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғын 2018 жылдың 14-ші июнь кептенің пеншенбі күні. Эфирде хабарлар күнделігі. Шуғынғы программамызда. Тәжікстанның жоғары оқу орындарында білім алған түркменстанлы студенттердің еншімізіне түрлі қиыншылықтары себепті оқудан шығарылма қаупі бар. Түркменстанның мечетлерінде оғырлық жүзе шыққан ва белек мағлұматтары дыңдап білерсіңіз. Гепләшігіміздің етасы бөлігіне бастамадан озал тәжіліктер дыңлан олардың мазмұны білен сізі. Мен Гөзел Құдайберді ватаншедиярмын. Гүнбатыр лидерлерінің Македонияның ады өнші Греция білен давасына дегішілі метреді мақулы өзі чықыш едіян уақытында юртларын үкісінің де лидерлері өзары ұлалашығыны мүлі парламентлерден кечірмекті қиыншылыға дұчар болярлар. Ұлалашың танкетшілері юртларын үкісінде де юриш кечіріп 10-кінзі юынды ұлалашың тасекланмағына қарышы чықышларыны дуам еттірмегі уады верділер. Шүн күн Македония республикасы үшін ағыр гүндір деп Македонияның Этат оппозицион партиясының президенті Христиан Мич Коска айтты ва юрдың демырадық Македония адына ей болмағыны қалып еңішті ватландырды. Мичковски премьер-министр Зорын Заевын Грецияның өңінде капитуляция денлігін айтты. Грецияда хем оппозиция хөкіметі танғид едіп, оның демырадық қоңшысына Македония адыны уланмаға рухсат вермегіні язғарды. Бірлешін штатларың өгін Орта Кореяның білеліктегі харбы түргонлышықларының демырғадық Кореяны ярақсылындырмақ өнші кептішіклері батландырмақ мақсады білен ятырылмағы әктімал. Бұварады ғын Орта Кореяның президентлігі дарысына талғыланып, Йонхап агентлігі 13-ші юнды хабар берді. Шол бұрақтада Бірлешін штатларың президенті Дональд Трамп демырғадық Кореядан мұннан бейлік ядро хоупы аван мәр деп 13-ші юнды твиттерді язды. Дональд Трамп демырғадық Кореяның лидері білен 10-ші юнды Сингапурды кечірін дұшуының ейді әнеден чықышында Бірлешін штатларын ғын Орта Корея өлін ейді ғдерлі хәсетті ечірген. Оның өз өз өлін әйділінде өрен провокатив өй қымат баға түргінлішіклері бес етчек түгіні айдыпты. Шол бұрақтада демірғадық Корея Трампың ярағысылынмақ процесіні әдім әдім амала шырмақ білен ұлалышынлығыны 13-ші юнды мәлім етті. Юрдың лидері Ким Йонг Уның Трамп білен Сингапурды кечірін тарихы саммиті бары дейдін. Үлкінші ресми бияныты Кореяның Меркізі тәзіліктер агентлігі тарапынан яйрадылды. Норвегияның Бірлешін штатларының юртты ерлештірін харуи денесчілерінің санын екесі арттырмағы барады юзленмегінің орсетті қақар дөретмегі әктімал. Осының 10-кінзі юнды ұғлан еден бұ бияныты орсетлен серхетлешен юртларың Москваның 2014 жылы Украинадан Крым ярмадысыны бөліп алмағыны білдірен аладаланмаларының күшленен вақтының ғабат келді. НАТО-ның күнді орсетлендегі 9 юрды өз регионларында білелешігін харби тайдан хас дөплі орнашмағыны сағыр шеттілер ой орсетін агрессиясынан аладаланма білдірділер. Норвегия 2017 жылың январ айында баран 330 американ харби денесчісінің шүйлің аяғына чинли ізіні қайтмағына қарашылар. Қышқы шертлерді сөвіш ұсулларыны түргінліштірмек мақсады білен баран. Бұқарбилер НАТО-ның ағзасы олан юртта 2-кінзі жаған ұрышынан вәрі ерлештірілен 2-кінзі дашар юртлы харби топоры емелі етіріпті. Норвегияның дашар юртлы харбилеріні қаул етмек бойынша шол 2-кінзі әдімі орсетті нәгелілік дөрідіп, Москва мұның Осло білен екі тараплен қатыншықларыны ярамазлаштырып білжектігіні, НАТО-ның демірғазық серкәдінде дартқынылығы тұташтырмағының әхтималығыны дұйдырыпты. Норвегия индікі елің башында Бірлешін штатларың 700 харви денісчісіні ивермегіні сорады. Орсетің президенті Владимир Путин 2018 жылың дүния чемпионатының ашылыш дәбарасының бір күн өңіз үйрасында футбол бойынша дүния құрамасы FIFA үзіліп, оның спорты сиясаттан айыра сақламағы үшін міннеттардығын айтты. Путиннің бұл үзіленмесі FIFA-ның 200 милли футбол федерацияларының өкілдерінің қатынашмағында 13-ші июньді кешірен 68-ші конгресінде деділді. Мен FIFA-ның спорты сиясаттан дашлаштырмақ өрігілісіні бір жай етмегіні айратын беллесім келерді Путин айтты ой, орсет мұдамы мұны қолдайар деп белледі. Орсет Украинадағы яғдайлары қошылшымақ, белекі юртларың сайлу процесслеріне гуман еділен тәсірі ой, Англияда өңкі күзлін агенті хем оның ғызыны зәхірлемек әлі айыпламаларың дашында, күнбатыр білен өз ара дартқынлылығының дова медиан уақытында дүния кубығы өнші чемпионаты кечірер. Путиннің дүния чемпионатының ашылыш ярышына, яғни орсетің Сауд Арабстаны білен Москвада кечіржік тұшуына томаша етмегіне қарашылар. Орсеттің 11 шәһәрінде 12 сан стадионды кечірілжек халықара спорт чәрісі 15-ші июлда тамамланыр. Хұрматлы радио тыңдаушылары, сіз күнің кәбір тәзіріктері білен таныш болдыңыз. Біз гепләшігімізді дәвам